Hai, gue Lutfi. Kejadian ini terjadi waktu tahun 2012 lalu, saat gue bekerja di salah satu perusahaan yang berada di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Muara Teweh. Saat itu, gue bekerja di salah satu departemen yang kerjaannya memang keluar masuk hutan untuk nyari data atau untuk masang poin atau apapun itu. Perusahaan gue ini punya mess atau tempat tinggal di beberapa desa yang masuk dalam wilayah konservasi perusahaan gue tersebut. Nah, kebetulan gue ditempatin di salah satu desa yang cukup jauh dari kota tersebut. Nama desanya Desa Muara Lahe. Gue ditempatkan di sana bersama tim gue yang isinya cuma 4 orang. 3 orang tim ahli dan satu orang helper yang direkrut dari suku asli di sana dengan harapan bisa memberikan informasi lebih banyak tentang medan yang bakal gua dan teman-teman lalui nanti. Singkat cerita, pertama kali gua lihat mes tersebut, mesnya gede. Dibuat dari kayu. Full bangunan semuanya dari kayu. Memang kultur di daerah tersebut, rumah-rumahnya dibuat dari kayu semuanya. Model rumah panggung gitu. Tapi nggak terlalu tinggi juga sih rumah panggungnya. Pokoknya kalau orang jalan, pasti kedengeran. Beberapa hari tinggal di sana, banyak kejadian yang kita alami. Dari mulai suara langkah yang berat, sampai suara langkah kaki anak-anak yang sedang berlarian padahal malam hari. Mes gue itu ada 18 kamar. 9 di sebelah kiri dan 9 di sebelah kanan. Dengan toilet dan kamar mandi ada 5 buah di bagian belakang mes gue itu. Suatu hari, karena setiap malam ada saja suara-suara aneh, gue pikir, ini kalau gue tes, dapet nggak ya? Akhirnya, selesai makan malam, iseng aja sih. Gue coba bakar satu rokok, lalu gue simpen di tengah ruangan. Terus gue ngomong di tengah ruangan tersebut. Maaf ya, kalau pada terganggu gara-gara kedatangan kami. Kami cuma bekerja doang di sini. Jadi jangan saling ganggu. Ini gue kasih rokok sebatang ya. Terus gue taruh itu rokok tepat di tengah ruangan. Lalu gue tinggalin itu rokok. Gue masuk ke dalam kamar. Karena gue penasaran banget. Gak lama gue di kamar, cuman beberapa menit. Gue lihat lagi rokoknya. Dan yang kagetnya gue, itu rokok udah habis dengan abu rokok yang masih rapih. Karena biasanya rokok kalau didiemin mungkin sekitar 10-15 menit. Atau mungkin malah mati. Gue kaget setengah mati. Terus gue cepat-cepat masuk kamar. Gue coba tidur. Dan lupain kejadian itu. Besok paginya, sambil gue bekerja dengan tim gue ceritain semua kejadian itu. Ternyata teman-teman gue juga pada penasaran. Akhirnya, ketika beres makan malam lagi, yang awalnya kemarin gue cuma sendiri naro rokoknya, sekarang disaksikan dengan teman-teman gue satu tim. Gue taruh rokok lagi di tengah ruangan. Malah sekarang gue tungguin. Setelah 1-2 menit, gak ada apa-apa tuh. Rokoknya aman-aman aja. Terus akhirnya gue masuk sama temen-temen ke kamar. Gak lama di kamar, gue bilang ke anak-anak, yuk lihat lagi yuk rokoknya, kali aja kayak kemarin. Ya udah deh, ayo lihat. Padahal kami di kamar cuma beberapa menit saja, duduk juga belum. Begitu gue lihat lagi, kita semua kaget karena rokok yang kita simpan tadi habis dengan abu rokok yang masih rapih juga. Kita semua kaget dan sepakat untuk gak usah macem-macem lagi, kita tidur saja malam ini di kamar masing-masing, dan kita di tempat situ cuman bekerja saja. Sudah. Akhirnya kami pun mengundurkan diri, masuk ke kamar masing-masing. Pada malam itu, akhirnya gue tidur. Sekitar jam 1 malam, gue kebangun. Gara-gara ada yang ngetok pintu beberapa kali. Dengan males-males, rada kesal juga, sambil ngantuk, gue buka pintunya. Rada kaget gue. Soalnya gak ada siapa-siapa depan pintu. Gue tutup deh pintunya. Gue baringan lagi, gak lama ada yang ketok-ketok lagi. Bulu kuduk gue mulai merinding. Gue buka pintu dan tetap gak ada siapa-siapa. Gue tutup lagi pintunya. Lalu gue duduk di kasur dan begitu lihat, gue lihat ke pojokan, ada sosok anak kecil, cewek, yang sedang jongkok dengan rambut pendek, matanya yang sipit tajam, sedang melihat ke arah gue. Sontak gue kaget banget, badan gue mendadak kaku banget, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya gue teriak sekenceng-kencengnya. T- tiba-tiba mata gue berat banget, dan akhirnya gue gak inget apa-apa lagi. Ketika gue bangun, ternyata sudah pagi hari, dan teman-teman satu tim gue udah pada ngumpul semuanya di kamar gue gara-gara gue susah dibangunin pagi-pagi. Itu juga gue kebangun gara-gara dicipratin air. Terus mereka tanya, "Fi, lu kenapa? Susah banget dibangunin. Sampai mesti cipratin air. Lu pingsan atau apaan?" Gak lama, temen gue yang helper dari suku daerah situ bawain air, nyuruh gue minum. Beres minum, gue ceritain semua kejadian tadi malam. Teman-teman pada kaget dengan kejadian yang gue alamin tadi malam. Singkat cerita, karena sudah hari sudah mulai siang, akhirnya kita lanjut kerja dulu aja deh. Urusan mes gimana nanti. Begitu kita sudah beres kerja, makan malam. Sambil makan malam, teman gue punya ide. Oke, mulai malam ini kita gak ada yang tidur sendiri-sendiri lagi. Gak ada lagi satu kamar satu orang. Karena memang banyak kamar yang kosong, jadi pada awalnya kita tidur satu kamar satu orang. Mulai hari ini dan kedepannya, satu kamar diisi dengan dua orang, dengan maksud biar bisa saling jaga, takut ada apa-apa kalau malam. Selesai makan malam dan sedikit berdiskusi untuk pekerjaan besok, kami pun beristirahat di kamar masing-masing. Kebetulan saya tidur sekamar sama orang suku asli sana. Rada tenang sih gue, soalnya malam ini ada temen. Jadi gue pikir bisa tidur nyenyak deh, aman. Ketika pukul 12 malam, tiba-tiba gue kebangun lagi. Posisi tidur gue terlentang. Begitu gue buka mata, gue kaget banget. Karena ada sosok yang kemarin malam gue lihat, anak kecil tersebut dengan rambut pendeknya dan berbaju putih lagi berdiri tepat di kaki gue. Lalu dia tersenyum. Tapi malam ini perasaannya beda. Walaupun ketakutan, tapi tidak setakut kemarin malam. Dan pertama kali dalam hidup gue bisa dengar apa yang lagi dia omongin. Lalu dia berkata, "Mas, bisa tolong bersihin kamar mandi yang ada di pojok kiri?" Saat itu gue gak bisa ngejawab apapun. Badan gue lemes, walaupun tidak setakut kemarin malam. Dan gue gak coba untuk teriak. entah kapan makhluk itu menghilang. Tiba-tiba, dia sudah tidak ada di hadapan gue. Singkat cerita, gue tarik selimut, terus gue lanjut tidur deh. Karena besok pagi masih banyak kerjaan. Begitu pagi tiba, gue bangun, beres sholat subuh. Gue gak cerita kejadian tadi malam. Cuman gue bilang ke anak-anak, ke teman-teman gue, yuk kita bersih-bersih mes yuk. Kita tinggal di sini, tapi kok perasaan gak pernah bersih-bersih. Akhirnya, beres kerjaan kami, pada sore hari, kami pun mulai membereskan mes tersebut, termasuk toilet yang ada di pojok sebelah kiri. Dari hari itu, gue sering banget ngelihat sosok anak kecil tersebut. Lama-kelamaan, gue mulai biasa sama sosok itu. Akhirnya, gue namain sosok itu si cantik. Ya, bukan dengan maksud berteman dengan sosok itu sih, tapi sosok itu selalu muncul karena dalam agama gue berteman dengan jin adalah sebuah kesalahan. Panggilan si cantik hanya keisengan gue aja, karena meskipun kamar mes itu udah gue jadiin tempat sholat, tetap aja sosok itu selalu datang tanpa aba-aba. Entah di sudut kamar yang kosong atau di dekat toilet, ataupun kadang ada di kamar gue. Suatu hari, pekerjaan gue ini mengharuskan gue jalan lebih jauh ke dalam hutan. Otomatis, gue bersama tim nyiapin perlengkapan untuk menginap di tengah hutan, ngecamp untuk beberapa hari. Gue gak banyak bahas masalah itu ke teman-teman gue. Pada malam itu, beres persiapan untuk besok pagi, kami pun tidur. Pada pagi hari, sekitar jam 6 pagi, gue sudah berangkat dari mes menuju titik lokasi yang sudah kami tandai di peta. Kami pun berjalan. Pada hari pertama, tidak ada yang aneh. Waktu malam hari ketika kita ngecamp di salah satu titik, gue sempat tanya ke helper gue yang asli suku sana. Bang, daerah sini memang ada desa ya? Lalu dia jawab, waduh, Pak, kurang tahu. Karena ini sudah terlalu jauh dari desa saya. Biasanya saya tidak pernah jalan sejauh ini. Oke, Jadi gue buta informasi tentang desa tersebut. Malam itu kami pun melanjutkan kegiatan dengan makan malam lalu beristirahat. Esok paginya, setelah membereskan peralatan, kami pun lanjut perjalanan. Sekitar 2 jam perjalanan, ternyata kami menemukan satu desa dengan rumah-rumah yang masih bagus, tapi tidak berpenghuni. Kami sempat kaget. Kok ini desa ditinggalin ya? Bener-bener gak ada orang. Dengan ilalang-ilalang yang tinggi banget. Ditutupin pohon-pohon rindang. Tapi ada rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan masih kokoh. Saya bersama tim menjelajahi desa tersebut. Karena desa tersebut harus masuk dalam laporan kami sebagai bukti bahwa di situ ada desa, kami pun berfoto-foto. Sudah beberapa foto kami ambil dan kami rasa cukup. Kami pun melanjutkan perjalanan sampai titik yang kami tuju. Singkat cerita, titik sudah dapat, lalu kami bergegas balik arah menuju mes kami untuk membuat laporan dan melanjutkan pekerjaan kami. Setelah beberapa hari kemudian, ketika kami sedang membuat laporan, teman saya yang sedang membuat laporan tiba-tiba memanggil, "Vi, sini deh, lu mesti lihat ini." Terus gue panggil teman-teman yang lain. Sampai di kamarnya dia, gue tanya, "Apaan bro? Sibuk bener." Dia liatin foto gue bersama tim gue yang lagi di desa tersebut. Dan ternyata di beberapa foto ada penampakan yang jelas terlihat. Salah satunya ada kepala di sudut rumah dengan kuping panjang, mata yang terbelalak dan menyala. Sontak kami kaget. Singkat cerita, setelah sekitar 1 tahun setengah saya bekerja di situ, saya pun memutuskan untuk resign. Pada hari terakhir, saya akan pulang kembali ke kota saya di Bandung. Siang itu, sosok itu pun muncul. Di tengah ruangan, sambil memperlihatkan wajah sedih. Lalu saya pun menyiapkan barang-barang. Selepas itu, saya pun pulang.